găsim în businessul credinței și în businessul pocăinței, dar am spus, numai din lipsa altui cuvânt, că n-am avea altceva de făcut. Noi nu venim duminică la biserică că nu găsim în New York alt loc în care să mergem, nu cântăm aceste cântări că n-am putea cânta altă muzică și nu ascultăm aceste predici că n-am avea ce să ascultăm. Dar noi avem în inima noastră o nădejde vie. Noi credem că Dumnezeu ne așteaptă la capăt cu o moștenire nestricăcioasă. Nu-i nimic rău să credem și să sperăm și să tânjim, să privim cu ochii credinței la capătul alergării noastre. Apostolul Petru vine la Domnul Iisus și era curios și el, era dornic să știe, Doamne, dar dacă tot mă aflu implicat în apostolia asta, nimeni din familia mea n-a fost apostol până acum. Aș vrea și eu să știu dacă se merită să fii apostol. Doamne, ne-am lăsat totul și te-am urmat. Dar pentru noi o să iasă ceva de aici? Și Domnul se uită la Petru și nu zice, bă, Petru, ți-e stă gândul numai la câștig. Sau tu ești foarte mercantil, foarte interesat. Și îi spune, eu zic ție, Petre, că nu există ca cineva să fi lăsat pentru mine, mamă, tată, frate, soră, holde, tot felul de alte business-uri sau investmente, și să nu primească înapoi un return, o rambursare de 100 de ori mai mare în viața aceasta. E adevărat, împreună cu prigonirii. Dar ce e mai important? În viacul viitor, viața veșnică și moștenirea aceasta nestricăcioasă și nădejdea aceasta vie despre care Petru scrie este nădejdea vieții veșnice. Scriptura ne spune mereu și mereu că noi nu suntem într-o relație cu Dumnezeu pentru aici acum doar. Sfântul Pavel fără niciun echivoc ne avertizează că dacă ne-am pus nădejdea în Dumnezeu doar pentru aici acum, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem mai deplâns decât ce mai nenorociți oameni. Extraordinar! Ce statement, ce afirmație! Există o nădejde și e minunat ca un om să aibă o nădejde și să aibă în focusul preocupărilor lui această nădejde. Un creștin trebuie să știe ce vrea el, ce așteaptă el, ce speră el la capătul alergării lui. Un atlet la maraton speră să ia cununa. Un campion, un sportiv la Jocurile Olimpice vrea să urce pe podium, vrea să obțină locul întâi, să fie încununat cu laurii olimpici, să se ridice drapelul țării pe catarg, să fie cântat imnul țării în fața lumii întregi. Și pentru aceasta sacrifică totul. Unul din campionii olimpice a Americii la ultimele campionate olimpice, un tânăr de o carieră intelectuală impecabilă, un tânăr care promitea extraordinar de mult, care avea rezultate excelente la toate materiile și care credeau profesorul lui că va merge la medical school, să facă doctor. A fost pus în situația să aleagă între a deveni doctor sau campion olimpic. Și așa de mult a dorit el să devină campion olimpic, încât a subordonat totul, dar absolut totul, acestei nădejdi să fie primul la sportul respectiv din lume. Și toată viața lui a fost subordonată de această speranță că la campionatele olimpice el va fi numărul unu. El va reprezenta țara și va câștiga laurii olimpici și gloria olimpică pentru el. Când Cristofor Columb a pornit din Spania să descopere ceea ce credea el că vor fi Indiile și s-a dovedit să fie America, de fapt, el a avut o nădejde. Nădejdea lui, adevărat, n-a fost chiar împotriva oricărei nădejdi. Columb știa el câte ceva ce alții nu știau, studiază, a avut acces la niște hărți care mulți navigatori n-avuse și el ajunsese la concluzia că pământul e rotund. Și probabil că undeva în sine lui și-a zis, în cel mai rău caz, dacă am să tot navighez, și n-am să găsesc pământ, am să ajung din nou în Spania. Și el a pornit la drum. Mulți dintre cei care au venit cu el, pe cele trei corăbii, n-au știut exact în ce business se implică. Unii au știut și au pornit cu nădejdea aceasta că vor descoperi o lume nouă. Dar drumul a fost extraordinar de lung. A fost un drum necunoscut, a fost o premieră. Și oamenii, ofițerii lui și soldanții și navigatorii au început să-și piardă nădejdea. Și la un moment dat s-au întrebat, unde ne ducem? Ne ducem către nicăieri, de săptămâni de zile, de luni de zile, numai apă, apă, apă. Unde ne duce acest Cristofor Columbus? El avea însă o nădejde, că se duce și descoperă un pământ nou, o lume nouă. La un moment dat, soldații, ofițerii și-au pierdut nădejdea și au început să se răzvrădească. Columbus n-a fost foarte ortodox și a răspuns și el cât a putut. Dar din ce în ce mai mult, numărul celor care și-au pierdut nădejdea a crescut și el s-a văzut într-o minoritate, n-a mai putut să controleze echipajul. Și atunci a venit și a făcut un deal cu ei și a zis, uite, ne mai ducem vreo câteva mii de mile. Sau sute de mile, în fine, vreau să fie foarte exact. Și dacă nu găsim pământ, după ce trecem de limita aceasta la Calea Graham, ne întoarcem înapoi în Spania. Și oamenii au zis, bine, hai, dacă el are așa multă încredere și atâta nădejde are, hai să mergem cu el. Spuneam că el a fost foarte ortodox, a luat pe navigator și a zis, uite ce se întâmplă. De acum, pentru fiecare sută de mile pe care noi o facem, voi să scrieți în cărți de navigație că am făcut numai 50. Pentru ca să mergem mai mult timp și mai multe zile, pentru că noi o să ajungem unde vrem să ajungem, dar ăștia vor să întoarce, pentru că și-au pierdut nădejdea. Și așa, foarte cu greu, i-a accelerat el. Dacă în ultima zi, când ei au aflat că sunt jucați, sunt trucați, nu s-ar fi văzut coastele pământului, Columbus ar fi fost omorât de echipajele lui. Când omul își pierde nădejdea, vrea să se întoarcă înapoi, vrea să iasă din cea în cea intrat. Amintiți-vă de Dima. Din dragoste pentru lumea de acum, zice, m-a părăsit. Am fost creștin, am fost misionar, am mers cu Apostolul Pavel, am avut de la cine să învețe, am mers la biserică și la un moment dat și-a pierdut nădejdea. Și-a abandonat, a renunțat. Din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Când un tânăr își face un vis din a absolvi un college, la una din marile universități americane, să zicem așa, un Ivy League School, și când el dorește să primească la sfârșitul a 4 ani sau 5 ani de studii acel titlu sau acel credential de Bachelor of Science, de inginer sau de, eu știu de ce titlu vrea el, el se înscrie într-o călătorie care îi va lua 40 sau 50 de examene. Din momentul acela el alege să renunțe la o serie de distracții, să se uite mult mai puțin la televizor, să nu meargă în atâtea locuri, dar el are o nădejde că după 4 ani de zile sau după 5 ani de zile el va fi recompensat cu această distinție academică înaltă și el va fi acreditat într-un mod special. Un creștin trebuie să aibă o nădejde că nu aleargă în stânga și în dreapta numai ca să se afle în treabă. Apostolul Pavel spune, eu mă lupt, dar nu dau cu pumnul în vânt. Nu mă lupt ca și cum aș da cu pumnul în vânt. Alerg spre țintă, spre premiul chemării cerești și vreau să ajung la capăt. Vreau să capăt premiul. Într-o cântare a fraților Groza pe una din casete, refrenul cântării spune așa de frumos, gândește-te ce glorii te așteaptă sus în cer. Gândește-te la Iisus ce-a murit în locul tău. Și când am auzit această cântare, așa m-a pătruns acest refren și am zis, cât de puțin ne gândim la cer. Cât de puțin ne gândim la dincolo de aici și dincolo de acum. Cât de puțin ne gândim că noi nu suntem pocăiți numai ca să fim și noi implicați în ceva, într-o organizație sau într-o mișcare religioasă. Gândește-te ce glorii te așteaptă sus în cer. Când Sfântul Ștefan a fost omorât și a murit cu moarte de martir, i s-au deschis cerurile. Și știți ce a văzut Sfântul Ștefan în cer? Sigur că a văzut multe, dar ceea ce nouă ni se spune este că a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând, un detaliu care aș vrea să nu scăpăm, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Credeți voi cumva că Domnul Iisus stă în sala tronului, totdeauna în picioare, numai la școală, când eram în România, la școala generală, dacă eram așa, îmi făceam gălăgie, spunea învățătoare, ia stai în picioare, Marie. Și stai în picioare. Domnul Iisus nu stă în picioare. Zice că cine va birui și va fi credincios până la capăt, îi voi da să stea cu mine pe tron. După cum și eu am biruit și Tatăl îmi dă să stau pe tron cu el. Tălmăcitorii Bibliei sunt de părere că în momentul acela când s-a deschis fereastra cerului, ca Sfântul Ștefan să aibă accesul acesta, să vadă cerul, sufletul lui era pregătit să intre în anticamera veșniciei și Domnul Hristos s-a ridicat în picioare ca să-l primească. Nu stă Domnul Iisus în picioare, stă la tronul lui tot timpul. Dar s-a ridicat în picioare ca să-l salute pe Ștefan la intrarea în ceruri. El a avut o nădejde vie, o nădejde care l-a păstrat în credință până la capăt. Și Dumnezeu i-a onorat această credință. L-a lăsat să vadă chiar sub ploaia de pietre ce l-așteaptă la capăt de drum. Ce glorie l-așteaptă acolo. Și a văzut pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare, așteptându-l ca să-i spună bun venit, ca să-l salute la intrare în împărăția cerurilor. Gândește-te ce glorii te așteaptă sus în cer. Gândește-te la Iisus și a murit în locul tău. Și Ioanid într-o poezie așa de frumos spune, mereu vă tot spun de fratele Ioanid, poate că vă fac să vă îndrăgostiți de poezie lui, că e bine să citești poezii creștine, să asculți cântări creștine, să citești cărți creștine. Zicea Ioan Alexandru, odată la Oradea, la o întâlnire cu păstorii, eu știu un lucru, zice, că dacă mă ocup de lucruri bune, n-am vreme de lucruri rele. Și un lucru foarte bun, să știi. Dacă ești busy de tot cu lucruri bune, citirea Bibliei, ascultare de cântări, rugăciune, mai vreme de creveteală, bârfă, intri și tot felul. Și eu vă spun mereu de fratele Ioanid, ca să vă provoc să fiți niște iubitori și mari îndrăgostiți de poezie creștină. Spune el într-o strofă, te așteaptă în ceruri răsplata, cu lună de brav luptător. Acum înainte de a fi judecata, fii gata, fii gata de zbor. Dacă aveți o Biblie care are concordanță, v-aș ruga să vă uitați, să deschideți în spate la cuvântul nădejde. Și să vedeți enorm de multe versete care vorbesc despre nădejdea credinciosului. Despre speranța care l-animă pe el în viață. Cele mai multe versete, să știți, aparțin apostolului Pavel. Parcă nimeni nu vorbește așa de mult de speranța credinciosului, de nădejdea lui, ca apostolul Pavel. Și Petru vorbește, aici chiar în versetul citit, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie. Ca apoi în 1 Petru 1 cu 13 să avem scris, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Cântăm noi o cântare care la refren spune, să spui apoi nădejdea în harul ce-ți va fi adus, cu slavă când pe nori veniva mirele Iisus. Cine are această nădejde în el, se curățește. Spune apostolul Ioan, de pildă, în 1 Ioan 3 cu 3, nu de mult am trecut împreună prin această epistolă, oricine are nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Deci e bine să reînviem, să revitalizăm nădejdea noastră, să știm cu cine am făcut un legământ, de ce am făcut un legământ, încotro mergem. Pentru ca să ne curățim, pentru ca să ne apropiem mai mult și mai tare de Dumnezeu. Nădejdea aceasta vie e ceva care trebuie să ne lucreze pe noi, să ne modeleze. Câteodată mă gândesc însă că noi, și nu vreau să zic de nimeni altcineva, mă gândesc chiar la mine, suntem așa ca soldații aceia de care apostolul Pavel vorbește când spune, Pavel vorbește despre niște soldați care sunt foarte devotați cauzei și știu de ce s-au înscris la oaste. Dar câteodată unii se înscriu la oaste numai de dragul uniformei, de dragul muzicii, a fanfarei sau a soldei. Apostolul Pavel zice că niciun ostaș, dacă vrea să placă celui ce s-a scris la oaste, nu se încurcă cu treburile vieții. Problema cea mai mare a noastră, care afectează nădejdea noastră, nu e atât de mult păcatul sau păcatele mari și grosolane. Și problema este că treburile vieții, treburile acestea cotidiene, mărunte, inevitabile, inerente, care fac parte din viață, așa de mult ne asimilează și așa de mult iau din energia noastră că noi uităm că avem o nădejde, că mergem spre o cetate. O cântare din cărți și de cântări, aleluia, versurile sunt ale fratelui Valentin Popovici, dacă nu știu muzica, dar la muzică nu mă bag, spune, în cetatea unde merg, eu, florile nu veșnicesc, pomul vieții acolo este. Noi uităm de foarte multe ori că noi mergem într-o cetate, că noi n-am ajuns încă la țintă, că suntem într-o alergare și că suntem, așa cum spune fratele, niște străini și călători. Câteodată chiar mai grav, îmi vine în minte opera aceea de teatru a lui Caragiale, O scrisoare pierdută. E un personaj acolo care nu spune foarte mult, e acel cetățean turmentat. Și vă amintiți că era o febră, era campania electorală. Și fiecare din partidele și din reprezentanții partidelor reprezentate în acea piesă de teatru aveau o nădejde să nominalizeze pe candidatul lor prefect. Să-și se pune mâna pe putere. Și fiecare se lupta acolo, ca și în campania electorală. Sigur, piesa ridiculizează oarecum situația. Numai acest om nu se consuma. Nu-l vrea capul de nimic. Era beat Cristi, tot timpul campaniei, tot timpul piesii, el e beat. Și când se întâlnea cu oricine, el punea întrebarea, auzi, eu pentru cine votez? El nu știa nici cu cine este, nici împotriva cui este, el n-avea niciun orizont, el n-avea niciun viitor. Și îi întreba pe toți, eu pentru cine votez? Frați și surori, câteodată, parcă așa suntem de jalnici, așa de lipsiți de speranță, așa de adormiți, așa de fără orizont, că numai că nu întrebăm, noi pentru cine votăm? Noi de ce suntem implicați în mișcarea asta, în curentul ăsta? Câteodată, la maraton, sunt unii care stau și privesc și vezi la un moment dat că alergă și ei câte o milă, două, cu alergătorii, dar ei nu s-au înscris în concurs. Și dacă le-ai pune întrebarea, dar voi, de ce alergați? Voi cu ce scop alergați? Păi nu știm, alergăm și noi așa. E foarte important să avem această nădejde noi, să știm că mergem spre o cetate, mergem spre o țintă. Apostolul Pavel, vom vedea, mereu și mereu vorbește de un premiu. El vorbește mereu de un premiu. El n-a renunțat la toate privilegiile care le-a avut numai să se afle în treabă. El spune, toate acestea le-am socotit ca niște gunoaie față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Dar odată ce a renunțat la tot ce a avut și tot ce a fost, el mereu și mereu spune că el tânjește la spre un premiu, că el are o nădejde și zice că suferințele vieții de acum, greutățile vieții de aici nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Uitați-vă deci în această parte finală, dacă aveți concordanță la Biblie, să vedeți enorm de multe versete care mereu și mereu vorbesc de această nădejde a noastră. Roman 5:2. Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Când nădejdea aceasta e vie în noi, când flacăra ei arde noi, ne bucurăm. Ne bucurăm la biserică, ne bucurăm când ne întâlnim cu frații. Roman 5:5. Însă nădejdea aceasta nu înșală. Nu e o speranță de șartă care se va infirma cândva. E susținută de puterea lui Dumnezeu și nu înșală. Roman 12:12. Bucurați-vă în nădejde. Roman 15:13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea. Apoi la Galateni 5:5. Prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Efeseni 1:18. Să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării lui. Coloseni 1:5. Din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri, în cuvântul adevărului Evangheliei. Din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri. 2 Tesaloniceni 2:16. Tatăl nostru ne-a dat prin harul său o mângâiere veșnică și o bună nădejde. 1 Timotei 1:1. Iisus Hristos, nădejdea noastră. Timotei 2:13. Așteptând fericita noastră nădejde. Puterea creștinilor de-a lungul veacurilor a stat în această nădejde vie. Când romanii nu mai știau cum să-i mai persecute, cum să lichideze pe creștini, creștinii erau cu atât mai indiferenți și de multe ori în fața prigonirilor Când judecătorul stătea și se gândea dacă se dea pe creștin la fiare, dacă se ardă pe rug, dacă se-i răstignească, dacă se-i taie în două cu ferăstrău, creștinii strigau în cântări și spuneau: nici nu contează! Nouă ne este indiferent dacă mergem la Dumnezeu într-un fel sau altul. Un ofițer roman care conducea o asemenea execuție a hotărât să-i bage pe creștini într-un râu iarna, să-i bage în apă, să înghețe. Și când s-au văzut credincioși însoțiți de soldați și împinși de pe malul râului în apă, au avut poate ca o frică unii din ei. Și unul din frații a strigat: fraților, noi mergem la Dumnezeu! Pentru noi nici nu contează dacă mergem la El pe pământ sau prin apă! Așa o nădejde a avut creștinii. Pentru noi nici nu contează dacă mergem la Dumnezeu și mergem sfâșiați de fiare sau mergem arși de rug sau mergem răstigniți sau tăiați în două cu ferăstrăul. Ei, spun istoricii creștinismului, au pecetluit credința lor cu sângele lor. Și spunea Tertulian: sângele martirilor e sămânța creștinilor. Oamenii aceștia și-au dat viața și-au cântat în fața morții pentru că au avut o nădejde vie. Au știut că dincolo de aici și de acum ei au ceva care îi așteaptă în ceruri. Sunt multe, foarte multe exemplele. Să nu zicem de bravură, nu e un cuvânt potrivit această bravură, dar efectiv nu găsesc un cuvânt, de comportare eroică sau de o comportare care pur și simplu sfida moartea și sfida raționalul, dacă e vorba. Un ofițer roman, când i-a văzut pe creștini cum se comportau în fața morții, s-a ridicat în picioare în arenă și a strigat: mare-i Dumnezeul creștinilor! Și a fost omorât și el și-a mers la Dumnezeu, a prins această nădejde din zbor și i s-a părut că se merită să sacrifice totul pentru această nădejde. De multe ori v-am spus despre Sfântul Policarp, care la 86 de ani a fost provocat să se lepede de credință și consulul a căutat oarecum să-i ia o șansă și i-a spus: poți să te ard pe foc, să te pun pe rog. Și Policarp spune: dă-i drumul! Aș putea să poruncesc să dea drumul la fiarele sălbatice să vină să te mânce, bătrâne! Deschide-le, spune Policarp! Pentru că el avea o nădejde. Dar am zis că poate la 86 de ani nu mai ai nădejde pe pământ, mai bine să ai ceva în cer, nu? Dar martirii n-au fost bătrâni toți, cei mai mulți au fost tineri chiar. Au avut mulți ani în viață în față, zeci de ani omenește vorbind. Dar niciodată n-au schimbat, n-au făcut un trade ca să renunțe la nădejdea aceasta vie care Dumnezeu prin Sfântul Duh le-a pus în inimă. Un poet care a scris o poezie despre această pierderea nădejdii sau renunțare a lui Dima spune la un moment dat într-o poezie: de a-i fi ajuns tu, Dima, în lume mai bogat decât cezarul însuși și tot te-ai înșelat. Când un om face un schimb din acesta care e foarte neînțelept și renunță, își vinde nădejdea aceasta lui pe lucrurile vieții de aici și de acum, face cea mai proastă afacere posibilă. Amintiți-vă de Esau. Pentru aici și acum, pentru imediat, și-a vândut dreptul de întâi născut și și-a dat binecuvântarea. Pentru o ciorbă roșietică de linte, a spus el: ce-mi folosește acum? Sunt pe moarte, sunt așa de flământ, ce-mi face mie bine dreptul de întâi născut sau binecuvântarea? Apoi Scriptura zice în Noul Testament, zice: vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru un blid de linte și-a vândut dreptul de întâi născut și-a renunțat la nădejdea numelui a dreptului de întâi născut și a binecuvântării, că mai apoi, deși le-a cerut cu lacrimi, n-a mai putut să le primească. Apostolul Pavel, și-aș vrea să concluzionez cu aceasta, la cuvântul premiu în concordanță sunt trei versete. Toate aparțin apostolului Pavel. Dacă apostolul Petru a fost și el preocupat și a zis: ce o să primim noi, Doamne? Ce-i pentru noi în toată asta? Ce-i cu apostolia asta? Apostolul Pavel vorbește ca nimeni altul, și nimeni nu mai vorbește în Biblie decât el, despre premiu. 1 Corinteni 9, 24. Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiu. Când vine un sportiv la un concurs, acum vreo 3-4 ani a venit o româncă de care n-a auzit nimeni în viață, e o profesoară de educație fizică, anunța că a venit la New York. Eu sunt convins că fata aia când a venit la New York, deși nimeni nu o cunoștea aici, în Statele Unite, ea n-a venit numai să vadă gemene, a venit cu o nădejde. Și nădejdea ei a fost foarte îndrăzneață să fie numărul 1 în lume și a câștigat maratonul de la New York. Pentru că o nădejde vie te face să alergi foarte tare. Pe un sportiv, o nădejde vie îl face să sară mai sus peste stacheta decât oricare. Îl face să arunce o greutate mai mare decât oricare. Să ridice o halteră mai grea decât oricare. Să alerge mai repede decât oricare. Pe un boxor care se luptă în ring cu nădejdea că ia centura de aur, nădejdea asta îl mișcă să dea pumn mai tare decât oricare. Să zic, apostolul Pavel, nu știu dacă a boxat, dar s-a uitat la meciurile de box, la Jocurile Olimpice, că de-aia a luat exemplu că nu dai cu pumnul în vânt. Și pe un pocăit, o nădejde vie îl mișcă, frați și surori, să fie mai sfânt decât oricare. Să fie mai intim cu Dumnezeu, mai aproape de Dumnezeu, mai excelent într-o viață deosebită. Știți ce zice apostolul Pavel? Trebuie ca ai noștri să se învețe. Să fie cei din tâi în fapte bune. Parcă se contrazice. Nimeni nu vorbește așa de mult de mântuire prin har decât apostolul Pavel. Nimeni nu e așa de șarp și de clar când e vorba de mântuire. Dar nimeni nu e așa de pretențios când e vorba de fapte ca Pavel. Mă port aspru cu trupul meu. Sunt sever cu mine. Mă disciplinez ca nu cumva după ce am predicat altora eu să fiu dat afară. Pavel, ce vorbești tu aici? Nu ai tu teologia mântuirii prin har? Tu îmi vorbești de disciplina trupului? Mă silesc, zice, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea la învierea din morți. Ce vorbești, Pavel, aici? Nu ești tu ăla care ne spui că eu sunt bine încredințat? Ca acela care va început în voi această lucrare bună, o va și desăvârși până în ziua aceea? Tot el este acela care spune, vă îndemn să duceți până la capăt, cu frică și cu tremur mântuirea voastră. 3 referințe biblice. Alergați în așa fel ca să căpătați premiul. Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Apoi Coloseni 2:18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Frați și surori, la capăt de drum, pentru toți cei care ajung până la capăt, există un premiu. Și oamenii lui Dumnezeu din Scriptură, și din istoria creștină de aproape 2000 de ani, au făcut o preocupare a credinței lor să privească dincolo de toate greutățile vieții acesteia, la ce este dincolo de linia de sosire. Să vadă răsplata, să vadă ce glorii îi așteaptă sus în cer. Ceea ce lumea aceasta, lumea de aici și de acum, poate să ofere unui credincios așa de puțin, e doar o ciorbă roșietică de linte pentru care nu se merită să faci schimb. Nădejdea aceasta vie trebuie să o păstrăm cu sfinție în inimile noastre. E un foc care l-a pus Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și trebuie să lăsăm această nădejde să ne miște înainte, să ne facă să fim mai plăcuți lui Dumnezeu, mai avizi, mai însetați sau mai flămânzi după viața sfântă. Pentru că noi nu alergăm doar ca să ne aflăm într-o alergare. Noi nu dăm cu pumnul ca să dăm și noi în vânt. Și noi nu venim la biserică ca să avem și noi unde merge duminica. Noi avem o nădejde vie la care am fost născuți din nou prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Și nădejdea aceasta este că Dumnezeu are pentru noi, dincolo de aici și de acum, o moștenire nestricăcioasă. Dacă suntem mai bogați sau mai săraci aici, dacă avem mai multe sau mai puține, sunt pur și simplu lucruri care se întâmplă. Și sunt lucruri care până la urmă pierd, pe care le lăsăm cu toții. Dar dincolo de linia de sosire, când cerul se deschide, acolo este o moștenire nestricăcioasă, care așteaptă pentru fiecare din noi. O nădejde vie, o nădejde care nu înșală. Și fie ca într-adevăr această nădejde care Dumnezeu prin Duhul Sfânt a pus-o în noi, să fie un motor, să fie energia care se ne miște prin această viață, ca să fim în toate mai mult decât biruitori. Și să stăm în credință, să rămânem în credință până la capăt. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Amin.